tunin raadiyoo sagal Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagal Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa afaan Oromootiin isaanii dabarsan kaardhaan maantan jalqaba. Isaanirra dhalli waan harka qabdan qabaachaa ammoo gurraan gara keenya jiraachaa raadiyoo VOR keeyyattanii nu caqasuu jirtan galateeffannee nagaa san fuuna oliin qa'ee san nagaa gara keenya caamsaan 4 barii ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Ministiriin daldala alaa Ameerikaa Jaan Keerii aangoota Keeniyaa waliin wal arganiiru mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Baltimoor magaalaan Ameerikaa dhiyootaan namii hiriiritti baay'eetiin lafa gargalchitaan eegi poolisooti jaa himataniitiin seera dhiyeessuuf murteessaniin duubatti dhaguma keessa oolte. Dhaabii muuziyeemii Ameerikaa tokko waan muuziyeemii kitaaba qulqulloo Washington DC keessa muuziyeemii banuuf qophii jira. Oduu ispoortii addunyaa keessaarra ammoo boksii kubbaa miilaatiif oduu gargaraa qabna. Tunin waan har'a isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana garjaalannee dachaan.
Ministiriin daldala Ameerikaa Jaan Keerii aangoota Keeniyaa wajjin wal arguudhaan dhimmoota nageenyaa, misooma dinagdee fi rakkoo baqattootaa irratti mari'atanii jiru. Haleellaa Embassii Ameerikaa Naayiroobii jiru irratti bara 1998 dhaqqabee namoota ajjeefaman 200 caalaaf siidaa yaadannoo ijaarameera. Keeriin abaaboo kaa'anii jiru. Yeroo kanattis hojjetaa Embassii Ameerikaan kan yeroo sana balaan sun dhaqqabe achi jiru waliin turan. Aangaa'onni Keeniyaaf hojjetoonni embasii kanneen biroo isaan cina dhaabbatanii Keeriin ennaa dubbatan Al-Qaayidaa, Al-Shabaab, Bokoo Haaraam, Daa'eshiif kanneen biroo kanneen kana fafakkaatan yeroon isaanii darbeeraa hegereen dhufuu keessatti iddoon qabanii jedhaniiru. Keeriin boodas pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaa fi hoogganoota mormituu gurguddoo waliin qofa qofaatti wal arganii jiran. Kunis muummicha ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa dabalata. Hoogganoota mormituu wajjin wal arguuf yeroo deemaa jiran Keeriin akka dubbatanitti rakkoo dubbatamu dhaga'ee hammam odeeffannoo argachuu akka hin qabu nan baraa jedhan. Rakkoon jiru jedhame keessaas tokko waa'ee baqattootaa ta'uuf Keeniyaan yeroo amma mooraa 3 keessatti baqattoota 1,600 keessummeessaa akka jirtu ibsameera. Oduu amma nu ga'een immoo Ameerikaan Afrikaaf gargaarsa haaraa dolaara miliyoona hedduu kalaattu ta'uu labsan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Keeniyaa keessatti baqattoota 1,600 gargaaruu akka danda'utti dolaarri miliyoona 45 dabalataan kan kennamu ta'uu dubbataniiru. Keeniyaan baqattoota simachuu isheetiif Keeriin galateeffatanii jiran. Loogii gosaatu gaggeeffamaa, akkasumas poolisiin gocha gara jabinaa raawwata jechuudhaan juushonni hidda dhalata Itoophiyaa qaban mormii dhageessisan madaa banaa kan ilaalamuu qabu uume jechuudhaan pirezidaantiin Israa'el Riivaliini har'a dubbataniiru. Pirezidaantichi kana kan dubbatan uummanni kuma hedduun magaalaa Tel Aviv Waaltaa keessatti ega hiriiranii booda yoo ta'u, kunis hiriirtoonni daandilee gurguddoo cufanii poolisoota wajjin ega walitti bu'anii booda kanneen harka isaanii ol qabanii fi akka nama harki isaa walitti hidhametti mallattoo agarsiisan hiriira kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u, isaan kana keessaa wandimmeena Tashilo yaada kenneen. Mootummaan nageenya koo eeguu qaba. Daandii walakkaatti reebamuun qabu reebame yookaan hidhame, kana malees gara Itoophiyaatti deebifamta jedhame doorsifamu hin qabu jedheera. Pirezidaantiin Israa'el akka jedhanitti dhimma kana hin ilaalle, dhageettii barbaachisuus itti laanne, hundi keenya obboloota sadarkaa gaddisiisaarra wal geessisuu mallee miti jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu bakka bu'oota hawaasa juushota Itoophiyaa wajjin kan wal argan yoo ta'u, loltuu Israa'el kan hidda dhalata Itoophiyaa qabuuf loltoota Israa'el lamaanii reebame Damaas paakdaa arguuf kan jiran ta'uu dubbataniiru. Aangaa'onni poolisii akka jedhanitti miseensota isaanii kanneen viidiyoo irratti gocha hokkaraatu raawwatanii mul'atan sanarratti tarkaanfii kan fudhatan ta'uu dubbatanii jiran. Juushota Itoophiyaa 1,135 Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u, uummata biyyattii keessaa 200 harka 2 qofa ta'uu isaati. Sabaa himaan jiran maqaa hidhattoota Al-Shabaabiin akka hin waamneef mootummaan Soomaaliyaa gaafatee jira. Qondaalli basaasa biyyoolessaa kan Soomaaliyaa Jeneraal Abdirahamaan Tiraayee akka jedhanitti gareen Al-Shabaab maqaa Uguus jedhamuun akka waamamuuf mootummaan Soomaaliyaa fedha. Kunis garee uummata Soomaaliyaa fixu jechuudha. VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin kaayyoon mootummaa garee shororkeessotaaf maqaa gaarii akka hin qabaanne gochuudha jedhan. Al-Shabaab jechuun afaan Arabaan dargaggoota jechuudhas jedhaniiru. Kanaaf maqaan garee kana dhukkuba daddarbaa yookaan uggus jedhamee hamoggaafamuu jedhaniiru. Sabaa himaan kamiyyuu kan maqaa Al-Shabaab jedhamuun gargaarame irratti tarkaanfii ka fudhatan ta'uu hubachiisanii jiran. Gareen Al-Shabaab moggaafama haaraa mootummaan Somaaliyaa baase kanaaf hiika biraa kennuudhaan marsariitii isaa irratti deebii kenneera. Waraanni Naayijeeriyaa dubartootaa fi ijoollee 100 kanneen hidhattoota Boko Haraamiin butamanii turan deebisuuf duulli baatileef gaggeesse xumuramuusaa beeksisee jira. Hangi tokko dhukaatota awwaalaman dhoohanii yookaan konkolaataa gurguddaan irra ba'ee ajjeefamuu isaanii kanneen lubbuun hafan dubbatanii jiru. Dhaabni bulchiisa dhimmoota hatattamaa ka biyyattii Dilbata Kaleessaa akka jedhetti kanneen Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessa torban darbe baraarsaman 275 mooraa baqattootaa dhaqqabuudhaan wal'aansa fayyaaf gorsa yaada sammuu isaanii sirreessu argataa jiru. Dubartoonni hangi tokko bosona keessa dhokotanii yeroo turan loltoonni walaba isaan baasuuf dhufan kun waan isaan hin argineef jecha konkolaataa waraanaa irra baasanii ajjeesaa akka turan kanneen lubbuun hafan dubbataniiru. Namoonni walaba ba'an hedduu ta'uu isaaniirraa kan ka'e konkolaataa waraanaa isaan ga'uu waan dadhabeef hangi tokko konkolaataa duuba lafoo adeemaa turanii jedhaniiru. Isaan kana keessaa dubartoonni 3 konkolaataan dhukaatota awwaalamanirra ba'ee dhoohinsa ka'een lubbuun isaanii darbuu dubbatanii jiran. Aangoonni mootummaa federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi namoota 2 kanneen poolisiin Teeksaas Gaarlaand keessatti ajjeese manni isaanii sakatta'amaa jira. Jarreen 2 galmatti dorgommiin agarsiisa kaartuunii Nabii Mahammad keessatti gaggeeffamaa ture waardiyyaa eeguu haleelan. Magaalattii Daalaasitti dhiyoo yoo taatu waardiyyaa rasaasaan haleelames mana yaalaatti wal'aansa egaa argatee booda mana isaatti galeera. Konkolaataa shakkamtoota sana keessa boombii yoo jira ta'e poolisoonni sakatta'aa jiru. Shakkamtoonni 2 Arizoonaa keessa jiraachuu isaanii ibsamuu sana bira darbee maqaa isaanii poolisiin fangoone. Jaarmeyaan American Freedom Defense Initiative jedhamuu fi Ameerikaa keessa amantii islaamaa dhabamsiisuuf hojjetu dorgommii kana ka qopheesse yoo ta'u fakkii injifateef doolaara 10,000 kennuuf ture. Jaarmeyaa kanaaf daayirektara waliigalaa kataan Paamelaa Geller dhaabbata oduu CNN'f akka ibsanitti wanni gaggeeffamaa ture waa'ee bilisummaa waa dubbachuutii jedhan oduu kanarratti booda gabaasa qabna.
Tammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Baltimoor magaalee kutaa Ameerikaa jechuu taa Meeriilaand keessa jiraattu kaleef guyyaa dheengadda nagumaan oolte. Kutaan tun dhiyootana lafa waraanii itti baafate kanamii hiriiraan itti lafa gargalchi ka poolisii kum hedduu itti raganiitiin akka lafti tun nagaa taa tolchan. Namni hiriira bahe kun poolisiin naannoo sunuu beeka nama gurraachi jeesanii hin hidhanii jedhaniitiin seer malee hojjechuu jiranii jedhaniitiin hiriir baane. Poolisii sun ammoo himatanii jennaa nam lafti qabbanoof xabbaan alangaa adda dubbitan ilaalee poolisiin jahan sun akka murtii dhiyaatan gaafate. Amma bulchaan magaal suni akka waraanii naannoo sunii bahu tolcheetiin lafti amma naqa keessa jirti jedha gabaasaa Viktor Biitii achiin ergatti jira tujube.
Bulchaa magaalaa Baltimoor Stephanie Rawlings Blake ergaa Twitteriidhaan erganiin kaayyoon koo ugurri sa'aa guyyaa barbaadameen ol akka dheeratuun turree jedhan. Ugurri sa'aa dilbata galgala sa'a 10 kaasee hamma ganama barii sa'a 5 kaa'ameef wixata ganama dhumuun irra ture hanga kibxataatti dheerate. Uummata 600,025 kan qabdu magaalaan handaara galaanaa jirtu Baltimoor keessatti eebila 27 ture sirna awwaalcha gurbaa gurraacha harka poolisiitu jiru lubbuunsaa dabarte kan Freddy Gray booda hookkarri kan ka'e. Waajjirri abukaatoo kutaa Baltimoor Merlin Mosby poolisoota 6 kanneen hidhamuu Gray keessaa harka qaban keessaa 3 gurraachota innaa ta'an yakka lubbuu namaa galaafachuun himatamanii jiru jedha. Gray wiirtuu duddasaarra miidhaan hamaan erga ga'e 7 booda du'aan boqote. Abbootiin alangaa akka jedhanitti sababaa tokko malee to'annaa jala oole poolisoonnis yeroonni dhibamee wal'aansaaf iyyatu jalaan qabnee jedhan waldaan poolisootaa himannaa sana kafalmu ta'uu beeksise. Bulchaan magaalaa Baltimoor Rawlings Blake kaleessa sagantaa televiziyoona NBC Meet the Press jedhu irratti dhiyaachuun akka jedhanitti hawaasichi tasgabbii argachuu akka fedhu natti meeraa jedhan.
Everyone wants to have that sense of peace and calm.
Martinu afurri nagaf tasgabbi magala kenyet debe yeron fayyu akkajal qabu feda torban kanak iyafatiko isakana ajedan polisin akkajedet erga ebla digdami sadiq abe namoni dibashanto annajala olaniru bulchan magalatis kannen samichafi qabeenya gubuf mancasuratte bobban addaba famani fula murtitne diatu jechun adatan torban darbe bulchan magala Baltimore mormitonni mirga dubbachuuf qaban akka wajirra olchaniif polisin waan dandae mara akka godu dubbachuu saari gabaasame jira kanneen qabeenya mancaasan illeetu nafin mirga kanatti akka fayyadaman kafedhan ta'uu dubbatan yaada kennan kanatti gaabban yoo ta'e gaafatamani.
I certainly used the wrong phrase to talk about what was clear that there were people who took advantage of
waan ifaa ta'e tokko ibsuuf jecha jechoota sirriin taanetti fayyadameera. Namoonni kanneen hiriira nagaa geggeeffametti fayyadaman jiru carraa mirga heeraa ka jalqabaa sanatti fayyadamanii magaalaa keenya mancaasanis jiru sana calliseen ilaalu namoonni sun badii dalaganiif gaafatamuu isaanii ni mirkaneeffannaa jedhan. Bulchaan kutaa Maryland Larry Hogan kaleessa magaalattiin bakka duraanitti deebi'uu fi yeroo akka fudhatu amananiiru ugurri sa'a ka'uunsaa garuu yaada gaariidha jedhan.
It's been a really rough week, but let's get back to normal in the city and get people back to work and back to school and get people coming back into the city.
Torban cima ture garu magalatti bakka duran turetti debisne ummatis hojit akadebi unigona manni barnota habanamu ummatis gara magalatti dufani hadawatan suqiwan mannenyata akabana manni gona kanaf namonni gara magalatti akasan dufanif nijajjabesina amma nagambuera kanaf haalli jiru amansiisaadha jedhan waardiyyaan biyyoolessaa Maryland kanneen 4,000 ta'aniif poolisiin itti dabalaa Baltimoorii alaa dhufuudhaan magaalattii eegaa kanneen turan amma gamasii ba'aniiru. Maatiin ilmi duraa du'ee Maatiin Grace karaa abukaatoo isaanii kaleessa televiziyoona Fox News jedhamuuf akka ibsanitti murtii haqaa kan loogiin qabaan sagalee murtii uummataa dhiira 12 dubartoota magaalattii keessaa filatamaniin geggeeffamu ni simannaa jedhan. Maatiin kun jedhan abukaatoon isaanii murtii haqaa qofa fedhu. Miseensa mana marii kan ta'an Elijah Cummings kan konyaa Baltimore akka jedhanitti Pirezidant Obaamaan dhimma kana akka ilaalamuuf jiloota paartii lamaanii gamasitti akka ergannan gaafadhaa jedhan. Kun biyyattii guutummaa keessatti waan geggeessamuuf fakkeenya ta'uu mala jedhaniiru. Mormiiwwan Saint Louis, Missouri Ferguson keessatti baatii hagayyaa darbe erga gurraachi lammii Ameerikaa Michael Brown poolisii adiin ajjeefameen booda ka'e baatii muddee keessammoo manni marii murtii uummataa poolisichi lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Eric Garneriin ajjeesuun himatame himannaan akka irratti hin dhiyaanne murteessuun mormii kabiroo kaasisuunsaa ni yaadatama.
Amantan jakasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa gara sa'aatii 1:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee immoo galgal gara sa'a 2:44 deemuu jirti. Amma immoo sirba Haacaaluu Hundeessaa kanaan sanyii mootii faarsinee waan hafedda barra.
Laptop bidiru unna macheesisa garan jala tirafu laptop still bibi unna madeemsisa galan ni gibegutus laptop bidiru unna macheesisa garan jala tirafu laptop still bibi unna madeemsisa aso soda te barana kalbi kuti gibega manjala te isanyi moti aso soda te barana kalbi kuti gibega manjala te isanyi moti hudi maso ko arage sijima
Maso ko namne michu kabu maso ko hamate dungata jumma jirtati kubansi kaba biyan fagane yada ketani kobagunguma male marane jumma jirtati kubansi kaba biyan fagane yada ketani kobagunguma male marane kankola pe sumafno gituma
Ajalam, ajalu hunde sagalate fanne wana fedda barata manta jaqasu jirtan tur radoni VOA saganta fan oromoti. Kopi sporti. Kopi sporti tarda ke satti dorgommi kubba mila dorgommi boxi TV odu gargara qamna ti dabar. Tanan shaneeffachoo jette Chelsiin dorgommii English Premier League tabarana moote jennaan dorgommii ta La Liga leettum jedhanii tapha kaleetti Barcelonaani Clubii Cordoba waan daba tolchite taphaan jaanjeessitee goolii 8tti galchitee bira deemte. Namichi Ameerikaa boksiin beekamu Mayweather guyyaa dheengadda dorgommii bara hedduu eegaa bahaniif moo'e doolar miliyoona 100 badhaafa. Miliyoon 100tti. Isaniin dorgommii fardoo jaalattan dorgommii fardoo Ameerikaaf beekamtu Ameerikaan Kentucky Derby jedhan ta guyyaa dheengadda daawwattanii baranallee farda Ameerikaa beekamaa Ameerikaan Faraa'oo jedhanitti moo'e. Tunin oduu ispoortii keessaa tokko. Dorgommii English Premier League ta barana jikudaniin wayin dura jalqabanii torbaan sadiin duubadhumat taatullee Chelsiin qabxii guddoo qabaachuun waan dhuftee fi suna adoo dorgommiin hin dhumatin iyyuu shaampiyoona taatee barana mo'atte goolii takkitti kalee Chelsii ta Crystal City waliin taphatanii jennaan Eden Hazard galchetti akka Chelsiin mottolche Hazard walumattuu iyyuu tapha baranaatti goolii 19 galfate goolii takkatti inni garte daqiiqaa 45 galchatanitti akka kilabiin isaa tan waliin shaneessoo wanca English Premier League mottolche.
Chelsea are the champions. Their third title under Mourinho. Their fourth in the Premier League.
Chelsiin akka xiqqaatti as hin geenye barana marroo 96 taphattee haga kaleetti qabxii 84 qabdi. Chelsiin bara kan keessa Everton 6-3 Hotspur 3 duwwaan mootee akkanuma qabxii walirra buufachaa as geette. Yoo taphii 3 hafeef itti dabalatan immoo hagana caalaa deemuu dandeette. Warri goolii hedduu galcheef Diyaagoo Koostaa fa'a namichi 10 kana keessatti marroo hedduu taphate John Terryti daqiiqaa 1150 taphate walumattuu iyyuu Chelsiin kilaboota English Premier League duddureeyyii keessa ta duraati. Kilabii tana nama Raashiyaa Roman Abramovich jedhanitti bitate. Manaajerii Chelsii Joosee Mariinooti eegigan 11 duratti kilabii tanatti itti kennanii marroo 4 shaampiyoona taasise. Chelsiin ganne 5 asitti kalee English Premier League moote. 7 duubatti ummataan waliin taate gammachuu tana dirree keessatti ulfeeffachuuf qophii jirti. Ammamoo English Premier League irraa gara La Liga dabarre dorgommii La Liga ittum jiranii 7 duubadhumattisiilleen tapha guyyaa dheengaddaatti Barcelonaan Clubii Cordoba waanamtuu tolchite taphaan jaanjeessitee goolii 8tti galchiteetiin bira deemte awwaaritti qotteetiin jechuu. Hagammallee isii qabxii hedduun dur jira. Wanni mama ammoo haga daqiiqa 40 keessatti Baarsaan goolii 1 galfachuu hin dandeenye goolii qaraa Ivan Rittkitti goolii keessa buuseef achi namuu akka galii kenniisaa itti caaccesse Cordoba irratti goolii hedduu Cordobaatti goolii hedduu galchan Luis Suarez 3 galfate Messi illeen silaa 3 jedhe taatullee dadhabe malee 2 galfate innillee harki duwwaan galle Gerardo illeen duwwaan galle 1 keessa buufate Neymar illeen abbaa 1 ta'eetiin itti dabalate akkanumta 8 taate. Akkuma kanaan barana kilabiin Cordoba ta'ufuufuuyyuu Barsaan kilabii Cordoba ta'ufuufuuyyuu La Liga keessa bahuuf tirachaa deemuu jirtaan goolii 8tti dabalte gad dhidhimsiti. Amma immoo boksii dabarname addunyaa tanirratti amma boksiin beekamu ka gurri isaa addunyaatti ba'eef namicha Ameerikaa beekamaa ka Mayweather jedhan dhalootaan ka namichi Philippines Manny Pacquiao illee nama addunyaa keessatti beekamu tokko. Mayweather namichi Ameerikaa kun nama ganna 38 xiqqeennaan boksii jalqab abbasaatti barsiifachaa asiin ga'e harkuma abbasaa irratti leenjifama guddate marroo 48 dorgome addunyaa irratti dorgomii 48 isatti mo'e 48 tan keessa namis waliin dorgome marroo 26 dhaayilafaan dha'e nookaawutidhaan ka'an inni immoo namii inni guyyaa dheengadda ameerikaa kutaa laas veegas keessatti waliin dorgomellee jabumakki isaati namgan 36 marroo 65 dorgome 57 mo'e tan keessa innillee nama waliin dorgome marroo 38 dhaayilafaan dha'e nookaawute jechuudha. Ufi ammoo marroo lama moo'ame yoo Mayweather waliin walqixxeeffata inni gurmuutti bu'aaf taatullee nam dhedheeraa hedduunuyyuu itti miixeffadhe dhaha tanallee jedhen sodaadhuu jedheetiin dhaadachaa dirree seene isaa fi Mayweather takkuma waliin dorgomaniin beekamu waltiyaamaa dhaqanii dadhaban womataateefuyyuu doolaari miliyoona 400 qabsiisaniitiin walti bu'an taphe akkana kan fakkaatu boxing.
What does that mean? First off, I want to thank God for this victory. I want to thank all the fans.
Mo'atee jennaan akkana jedhe wanni qara fiixe waaqi kiyyi galateeffachuu fedhi taaneetiin ammoo nama dhufeetiin na daawwata galateeffachuu fedheyaa jedha daqiiqaa 3 wal dhaansisanii sekondii xiqqoo 1-4 fudhachiisanii itti deebi'an walumattuuyyuu daqiiqaa 36 wal dhaan warri kuniin akkuma ta'eefuyyuu Mayweatheritti mo'e Mayweatherin kuniin amal hin qabu jedhanii yoo inni taphaa dirree seenu itti goo'anii itti waawwessanii dubbii irraa kan carsan taatullee tanaan jennee ittuum seene mo'ee jennaan doolaara miliyoona dhibba. Doolaara miliyoon 100 mo'ata namichi kuniin tokko dha'ee jennaani yoo akka dansa midhaafatee dha'u doolaariin 1,100 duulaaf jirtiifi jechuu daqiiqaa 36 keessatti yoo miliyoon 100 qoonne isa nu beekuu dandeettan. Paakiin inni waliin taphatu kunilleen ji'umaa jaruma hedduu wama hedduun beekan inni ammoo harkatti dhukkubaa jedheetiin adda dorgommii jala hin qabiin harkanna dhukkubaa jedheetiin ji'i tokkoon duratti himachaa ture warri kimi ammoo nama harki dhukkuba yoo inni dorgommii jala dhiyaate illee waraanuu hin feene neeyyamaaf illee kun seeruum isaaniiti omtaateefuyyuu moo'amee jennaan galateeffatee bira deeminilleen. Isaniin dorgommii fardoo jaalattan yoo jimaatti dabreteettuun farda Ameerikaa bebeekamoon fardi qolchuun beekaman Ameerikaa Kentaakiitti walitti dhufan daawwattanii magaalaa Luuzviil keessa dorgommii jabduutti ture. Dorgommii Kentaakii darbii jedhan tana fardi qolchaa bebeekamaa 20 dorgommii karaatti walitti baafate. Kun oteettoon fardaata abbootiin farda booraa, abbootiin farda baroora, abbootiin farda daamaa, abbootiin farda daammichaa wal qolchuuf cinaachuu waliin qabanii karaatti bu'uu jiran nama 1,180 dhiyaatu dorgommii tana daawwate. Dorgommii kiiloomeetirii 2 istaadiyoomii irra maran tana farda Ameerikaa beekamaa Ameerikaan Faraawu jedhanitti mo'e teettoon fardaa kan Ameerikaa beekamaa ta'e kan kutaa Meksikootti dhufu Viiktor Espinoosaatti nama dhalootaan Meksikootti isatti mo'e duruyyuu yoo yaabbii fardaatii fi horii miliyoon hedduu argachuu fedhaa jedhe dorgommii tanirratti horii 1,000 argate. Fardii mo'e kun inni kan dhaaba fardaa Ameerikaa kan farda horsiisu Ahmed Zayyaadiiti. Ahmediin kun nama dhalootaan Masriiti Ameerikaatti farda horsiisee dorgommii qopheessuun beekan fardii isa sanyii qorti jedhanii adamoo fi waan hedduu. Barbaadan sanyii fardisa tuniin ganni dabrellee isiitti mo'ee fardi kanaa baafariitti nama Ameerikaa fardi leenjisuun beekamu isaan leenjise Ameerikaan dorgommii akkanaa sadii qabdi dorgommii fardoota akkanaatan jechuu tokko Kentaakii darbii taan ammoo Preakness Stakes taan ammoo Belmont Stakes jedhanii namni tan sadeenumoo Triple Crown jedhanii badhaas guddaa argata qophiin ispoortii taardhaa tanuma. Ayyalam dorgommii ispoortii fixanne ammoo waan hafe dabarataam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Teessoon mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC'n tuni lafa hajajii siyaasa addunyaa keessa bahu qofaa miti lafa muuziyeemiin aadaa biyya hedduu keessa jiraachuun beekamtu. Tan irratti muuziyeemii kitaaba qulqulloo dabaluuf deemuu jiran oduu gabaastuun VOA ta'a damee amantii Jeroomee Sokloviskiitti oduu tanaa gara siinuu erge gara tujubee dachaan.
Muuziyeemii daawwachuuf as gara Waashingtan dhufnaan hedduun waan jiraniif keessaa filachuun ni danda'ama. Muuziyeemiin seenaa lammiiwwan Ameerikaa duraanii kan American Indian Museum jedhu kan hedduu beekamaa ta'e muuziyeemiin qilleensaaf hawaa Air and Space Museum jedhuuf hedduutu argama. Manni tuullaa meeshaawwanii ture tokko haareffamuun immoo muuziyeemii kitaaba qulqulluu ta'uuf jira. Manni dullachi kun ijaarsa muuziyeemii kanaaf ennaa diigamu as Waashingtan keessatti kan argamu dhaabi miseensa waldaa gaazexeessotaa kan Waashingtan Press Corps jedhamu muuziyeemiin doolaara miliyoona 104 baasuu fi bara 2017tti banamuuf kan yeroon qabameef akka daawwatuuf afeeramee jira. Angawoonni muuziyeemichaa akka jedhanitti seenaan kitaaba qulqulluu egzibishinii sabaa himaatiin beeksifamuuf jira. Caaffanni bara durii maal akka fakkaatu barreeffamoota kitaaba qulqulluu kakuu haaraa keessaa kan gogaa irratti barreeffamaniif namoota dhuunfaan kan walitti qabaman aartiiwwan hedduun kan keessatti argaman ta'uu dura ta'an muuziyeemii kanaa Steve Green ibsaniiru. Green kiristiyaana waldaa warra wangeelaa innaa ta'an wangeela ammandaara lafaatti waliin ga'utti amanu. Kunis namoota kanneen biroo gara kiristiyaanummaatti fida jettu isa jedhuuf Green innaa deebisan.
We would hope people would consider what the book has to say and that's a choice that they
Name wan kitabi jedu inum qalbum tokkon caqasa jennetin abdan kun ammo filanno mata sanit yo dubbintun qalbi sani fudatte fudachuf dibachuni mata sani jirti tatulle name wan kana qalbum tokkon caqasa jennetin aman
qabso ada america kesat green nama ijoda wagga darbe daldalli maatiin isaanii qaban falmii mana murtii olaanaatti dhiyaateen hojjettoota isaaniif daawaa ulfa ittisu akka kennamu taasisaniiru. Reverend Barry Lane waldaa tokkummaa kan mootummaaf waldaa kiristiyaanaa adda akka ta'u falmurraa toora heeraan yoo ilaalame muuziyeemiin kun ijaaramuun morman.
There's no question that if you want to build a museum to the Bible, the Quran, any building at all.
Yo kitab qulqullu muuziyeemi jaaru feet, yo Qur'aana muuziyeemi jaaru feet, yo man feete bitachu feete, nami wasitti gurgur. Ya kwana mo nami akkat wa bitattu sitolchu jiraachu sa shakkin kam. Tonini bi wan fedanitti bitatani wan fedanitti gurguratan tun mirgi biitana keessa tokko.
Kiristiyaanonni safuutti cichan mootummaan akka amantii isaaniitti akka geggeeffamu dhiibbaa gochuu yaalu jedhu.
Warri kee muuziyeemii kitaaba qulqulloo jaarraa jedhu kun lafa dhibii dhiisaniitiin lafteessoo humna siyaasa addunyaa tana waajjira mootummaa gugurdaatti biraatti jaaruun isaanii nan amansiifta.
Pirezidantiin muuziyeemii kitaaba qulqulluu Kerry Summers garuu kun dhugaa mitii jedhu. Waashingtan keessa akka ta'uuf kan inni murtaa'e muuziyeemiin kanneen biroon as waan jiraniif malee dhugumatti magaalaa galma mootummaa waan ta'eef mitii jedhan. Muuziyeemiin kun bakka National Mall jedhamuuf waajjirri mana maree bakka bu'ootaa irraa fagoo miti. Yaadi muuziyeemichi kun amantii tokkoof cicha qabu agarsiisu lammiiwwan Ameerikaa kanneen biroo waldaan kiristiyaanaaf mootummaan adda ba'uu qabu jedhaniif yaaddoo uumeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenne taaboriitti waa'ee uummata Oromoo dabalee waan gargaara qabnaa nu barreessaa nu bilbilaa jecha garaa jaalannee san deebisa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduu nurra deebi'ee sin dhageessaa. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii aangawoota Keeniyaa wajjin wal arguudhaan dhimmootii nageenyaa misooma dinagdeef rakkoo baqattootaa irratti dubbataniiru. Kanaafis baqattoota gargaaruuf doolaarri miliyoona 45 akka kennamu dubbatan. Loogii gosaa gaggeeffamaa akkasumas poolisiin gochaa gara jabinaa raawwata jechuudhaan juushonni edda dhalata Itoophiyaa qaban mormii dhageessani madaabanaa kan ilaalamuu qabu uumee jedhu pirezidaantiin Israa'el. Nama loltuu Itoophiyaa irratti miidhaa geessise sanas tarkaanfii irratti fudhannaa jedhaniiru. Sabaa himaan jiran maqaa hidhattoota Al-Shabaabii lamuu akka hin waamneef mootummaan Soomaaliyaa gaafateera. Maqaa haaraa mootummaan Soomaaliyaa moggaaseef immoo Uggus jedhama. Kunis dhukkuba daddabra Soomaalota fixuu jechuudha. Waraanni Naayijeeriyaa dubartootaaf ijoollee 100 hedduu kanneen hidhattoota Boko Haraamiin butamanii turan deebisiisuu fi duula baatileef gaggeesse xumuruu isaa beeksisee jira. Hangi tokko dhukaatota awwaalaman dhoohanii kan du'an ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 63 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13 fi 87 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12-40, 12-80 fi 12-140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.